Donald Trump americkým prezidentem. Co to znamená pro Spojené státy, pro svět a zejména pro Česko? Dnes speciál s profesory Janem Švejnarem z Kolumbijské univerzity. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jakubem Kastlem z Princetonu.
Dobrý den. Dobrý den, také děkuji za pozvání.
A Jaroslavem Borovičkou z New York University.
Dobrý den.
A všichni pánové jsou také CRGEI. To je nutno podotknout. Pánové, začnu nejdřív takovou obecnou, pocitovou, dojmologickou otázkou. Když Donald Trump zvítězil, vaše první pocity z pohledu ekonomů, pane Kastle?
No, moje první pocity byl smutek, ale z pohledu ekonomů nejistota. A bohužel nevíme do dneška, co to znamená, protože to bude důležité, k tomu se ještě určitě dostaneme, bude jaká jména budou figurovat ve vládních institucích na příští dlouhou dobu a bohužel už teď se objevují veletoče na těchto.
Zejména na postu jako ministerstva spravedlnosti, kde je nějaký jako aktuální vývoj. Pane Švejnare.
No, já to sdílím, já jsem byl překvapen, jak netěsné to vítězství bylo, jak vlastně vyhrál docela přesvědčivě. A souhlasím, abych řekl, ta nejistota nebo nepředvídatelnost je to, co já myslím, je ta hlavní karta teďka, která je ve hře. A může to být, že nebude nic jako světoborného, ale může se taky stát, že přijdou opatření, která budou mít velký efekt. Takže tady je dobře si možná říct, co by to mohlo být a s jakou pravděpodobností.
Pane profesore Borovičko, pro vás?
Já souhlasím.
Osobní dojem a vzpomínka na ten moment, kdy... Tak on ten moment, pan Švejnar to naznačil, 312 volitelů v tuto chvíli republikáni ovládají obě dvě komory kongresu.
No, já souhlasím, to jednak. A ten výsledek byl známý velmi brzo, ačkoliv existovalo riziko, že se bude sčítat hodně dlouho, tak ta převaha byla dostatečná na to, aby se ten výsledek dal oznámit. A takže jsme ho věděli už brzo ráno a amerického času a myslím, že ten první dojem byl, že nás čeká potenciálně chaos a v některých oblastech specifických, kde opravdu nebudeme vědět až ještě dlouhou dobu,
kdo vlastně
bude řídit. Ale i potom, co se vlastně ta vláda sestaví, jaké ty kroky budou a jak razantní ty kroky nakonec budou, nebo o co se bude Trump společně se svou vládou pokoušet.
Řekněte mi, pane profesore Švejnare, vy jste mluvil o tom, že je nepředvídatelný. Trump je nepředvídatelný. To je něco, co platilo dlouhá léta v geopolitice, diplomacii. Je to něco, že chcete být transparentní, aby byly vidět ty vaše kroky. U Trumpa tohle vlastně moc neplatilo. A ukázalo se, že zejména v té geopolitické, dávám stranu ekonomiku, se to ukázalo jako výhoda během toho mandátu. Mluvil jsem tady s bývalým velvyslancem Česka při NATO Jakubem Landovským. On říkal, během té jeho vlády ty konflikty nebyly takové, jako vidíme dnes. Není to v jistém ohledu výhoda a znovu asi je třeba rozdělit pro Spojené státy a pak pro zbytek světa?
Ano, já myslím, že například to, že on přiměl vlastně evropské státy, aby začaly vydávat větší výdaje na obranu, tak to bylo něco... To se snažili i předchozí američtí prezidenti a on svojí razancí to docíle mnohem víc. Takže v tom smyslu jako NATO je mnohem víc obrany schopné a bude, jestli se v tom bude pokračovat. Takže tam můžeme říct, že nakonec to byla výhoda. A já bych řekl, kde je trošku větší nyní nebezpečí nebo nejistota, je, že v tom prvním období on měl poradce, kteří mu třeba stáli v cestě nebo měli názory silné a dokud se jich nezbavil, on se jich nakonec teda zbavil, ale než se jich zbavil, tak vlastně to zmírňovalo jeho postoj a jeho akceschopnost. Já bych řekl, že nyní republikánská strana v kongresu a lidi, který on si vybírá, že jsou mnohem víc vlastně taková sekta, která ho následuje a že tam pravděpodobně bude mnohem méně odporu a v tom smyslu jako to, co bude chtít prosadit, prosadí rychleji, než tomu bylo v tom prvním období. No a tam je otázka, co on vlastně udělá. Já bych dal jeden příklad, který je teda ekonomický, jsem slyšel, že když letěl jednou někam do Kanady, já nevím si do Ottawy, nebo kam na konferenci několika států, tak mu jeho ekonomický poradce pro mezinárodní obchod řekl, víte, jako ty cla, dovozy, ty tarify jsou dobré, ale taky bychom mohli nabídnout, že budeme úplně bezcelní. Ty Evropani nám dávají cla na naše výrobky, tak úplně. A jemu se to líbilo. a prej přišel k Macronovi a říká, jako hele, co kdybychom se dali nulová cla? A Macron byl překvapený a říkal, jako be my guest, tak fajn, jako v pořádku. Tak Trump zase jako řekl ne a šel zpátky. Ale to, že vlastně byl ochotný takhle daleko, najednou, jo, ukazuje, že některá jeho přesvědčení, že jsou taková instinktivní a může je změnit a jestliže na základě toho by opravdu dělal rozhodnutí, no tak pak ta nepředvídatelnost je obrovská.
Pane Kasleta, Amerika na prvním místě, slova jako izolacionismus, je to, a znovu asi je třeba rozlišit ty pohledy jako, jako občan EU a jako Američan, tak když se na to budeme dívat americkýma očima, to, co Donald Trump chce, Amerika na prvním místě, těm clům se dostaneme, rozebereme víc, není to vlastně správně z jejich pohledu?
No tak voliče řekli, že asi ano, z pohledu amerického voliče to vypadá, že to správně je, z pohledu člověka, který pendluje mezi oběma kontinenty a zajímá se o geopolitickou situaci, tak to správně není. Já myslím, že tato otázka se nedá úplně odpovědět objektivně.
Myslíte, že prostě jako ukáže čas a reakce, protože ta debata o těch clech je to jedna z těch věcí, která jako zajímá samozřejmě Evropskou unii, zejména Čínu, protože ta dramatičnost nebo ten to procentuální vyjádření je značné. Pane profesore Borovičko, za vás, když se dostaneme už k těm clům jako takovým, lapidární otázka, dává vám to smysl?
Tak, pokud bychom brali v úvahu jenom cla, která prosadí Trump a vůči dovozům a z ostatních zemí, tak samozřejmě z hlediska těch Spojených států se to může jevit jako výhodné, protože je to v podstatě daň, kterou platí zahraniční výrobci. Ale samozřejmě to je velmi krátko zraký pohled, protože ta odvetná cla budou a odvetná opatření budou následovat. A pokud Trump zavedl ta cla jenom ve velmi nízké míře vůči Číně, v nějakých těch 10% clo, které zavedl v předchozím období, tak Čína mohla říct, dobře, nebudeme na to reagovat, protože máme jiné zájmy, ale v okamžiku, kdy Trump začne ta cla prudce zvyšovat vůči Číně a zavede cla vůči Evropské unii, což se nebude líbit nakonec ani Evropské unii, tak nakonec můžeme skončit v obchodní válce, kde si budou země vzájemně ta cla navyšovat, a nakonec budou poškozeni všichni. A to je něco, co jsme se v historii, v dlouhé historii naučili a proto jsme se snažili ta cla regulovat a v rozumné míře odbourávat v průběhu posledních 50-60 let a Trump vlastně teď chce učinit krok zpátky, že záleží hodně na tom, jak velký ten krok zpátky může být. Tady je právě to riziko té jeho impulzivnosti, že se může stát, že on se rozhodne, že prostě teď a nasadíme ta cla opravdu vysoká a potom ta odveta přijde velmi rychle.
Já když jsem poslouchal jeho podcast u Joe Rogana, který měl desítky milionů zhlédnutí, tak přišel tam jeden moment, kdy nebylo to z hlavy Donalda Trumpa, ale Joe Rogan mu tam říká, zdali by ta výše cel jako neznamená, že vlastně můžou snížit tu daň z příjmu třeba, jo? Že přece Amerika historicky toto měla, že měla jako vysoká cla a Donald Trump jako říkal, no to je ale zajímavý, on tak lišácky, to je to zajímavý nápad, jako jo? On neřekl ano nebo ne, je to zajímavý nápad toto? A znovu zase z pohledu Američan.
No tak to je spíš naivní nápad, protože stejně jak už víme tady i v naší zemi, tak když se zvyšují výdaje, tak je na to potřeba najít příjmy a pokud se škrtne velká část příjmů, v našem případě zrušením superhrubé mzdy, tak se to někde musí projevit. Pokud by se mělo snižovat federální zdanění v Americe, tak bude muset následovat nahrazení těchto příjmů nějakým jiným způsobem, protože je velká pravděpodobnost, že příjmy z cel to rozhodně nenahradí.
Souhlasíte?
No tak oni to teďka propočítávají právě a jde o to právě, o kolik by snížil tu daň ze mzdy. Já myslím, že on to někde i řekl, že to nebyl jenom někdo jiný, kdo mu to jako řekl.
On to přímo řekl.
Ale zase on to říká takovým tím extrémním způsobem. Já zruším ty daně ze mzdy, jo. Hmm. Takže to bylo vlastně volební téma, které rezonovalo určitě, jako to je, každý bychom chtěli, aby jsme neměli, že jo, daň ze mzdy. A když se odrazí někde jinde, kde o tom nemáme tak jako velký pojem, tak to, to může znít lákavě. A, takže v tom smyslu bude otázka právě, jak, do jaké míry to udělal. A může se stát, že to opravdu udělá vůči všem, protože v tom prvním období, když zvedal cla, tak je zvedl i vůči Brazílii, kde měl kamaráda, Bolsonaro byl jeho kamarád, který byl překvapen, že jako, co tam ten kámoš dělá, jako zvýšuje nám cla, jo. A on to prostě udělal šmahem, jo, všude. Takže tom zase, vracím se k té nepředvídatelnosti, že on prostě může něco takového udělat a když mu řeknou, ještě to musíš udělat vůči této zemi a další zemi a tak dále, aby jsme teda mohli snížit tu daň ze mzdy pořádně, tak je možné, že on půjde daleko a ta cla může zvýšit podstatně a to by opravdu s těmi opatřeními recipročními, jak říkal Jarda Borovička, by mohlo mít potom mnohem větší efekt na pro celosvětovou ekonomiku.
Ministr obchodu by měl být Howard Lutnick. Pokud si tak, tak omlouvám se za tu výslovnost, zastánce cel a klíčová postava jeho kampaně právě. Aspoň takhle cituju Seznam zprávy. Je to tak, že jsme blíž trochu tomu jako zavedení cel, anebo skutečně dokud Donald Trump neukáže celou administrativu, tak v tuto chvíli nemá smysl nějak předjímat. Pane Borovičko.
Já si myslím, že to bude možné lépe říct až v okamžiku, kdy bude ten tým vlastně celý poskládaný. Že budeme vědět, kdo třeba zasedne v Council of Economic Advisors a kdo bude na té pozici toho ministra financí. Mm-hmm. Se začal hovořit o Kevin Walsh, což by nebyla špatná volba. Ale tahle jednotlivá jména samozřejmě budou muset spolupracovat, takže na základě toho jednoho člověka se dá těžko říct. Ale jak říkal Jan Švejnar, Donald Trump si určitě ten tým, je vidět, že si skládá ten tým z lidí, kteří jsou více loajální těm jeho myšlenkám. Takže pokud to tak skutečně dopadne, ten tým bude ochoten implementovat to, co Donald Trump bude požadovat.
Kdo bude šéfem Fedu? Jak důležité to je? Protože mandát, teď jsem zapomněl jeho jméno, ale končím až v roce 2026. Ona tam byla taková přestřelka během té předvolební kampaně, že se snaží hýbáním s úrokovými sazbami pomáhat demokratům, ale myslím, že Donald Trump potom řekl, že jako já jsem něco řekl a oni mě vlastně nemusí poslouchat, že z toho tak jako trochu vycouval. Jak důležité bude, kdo bude stát v čele Fedu?
No tak tato pozice je historicky hodně důležitá pro Ameriku a Jerome Powell jako udělal velmi dobrou práci na tom místě, takže do budoucna znovu se vracíme k té stabilitě a předvídatelnosti, což je hlavní role té centrální banky nebo prostě toho Fedu. Takže je potřeba, aby se tam podařilo dostat nějakou osobu, která to bude stělesňovat. A to ještě bohužel nevíme, kdo přesně by to měl být, ale rozhodně to důležitá pozice je.
Jeden z těch, myslím, že to je bod číslo 2, nebo snad 1, end inflation and make America affordable again, ukončit inflaci a affordable again, aby si lidé mohli v Americe opět dovolit věci, teď se omlouvám za to slovo, pane Borovičko, jak ukončí inflaci Donald?
No, tohle bude hodně těžké, protože vlastně velká část těch jeho opatření, které on plánuje, a tu inflaci budou dále navyšovat. Cla určitě budou mít dopad na cenovou hladinu a výrazné snižování sazeb, které nebude kryté jinými příjmy, a což vypadá, že to bude ten trend, a bude opět navyšovat inflaci. A to musíme vzít v úvahu, že v současné době už dneska ty federální finance jsou extrémně schodkové, což způsobila jak Trumpova vláda, Bidenova vláda v tom pokračovala, takže další zvyšování schodku bude určitě proinflační. On navíc historicky bojoval s tím Fedem už v průběhu svého prvního mandátu, tlačil Fed, aspoň nepřímo, k tomu, aby snižoval sazby, naštěstí Fed dokázal odolat. A pokud by bylo po jeho a Fed začal snižovat sazby, tak to by bylo zase proinflační opatření. Takže vlastně všechny ty jeho kroky, a které on považuje za důležité, jsou proinflační. Takže ten Fed určitě bude v nelehké situaci. A pokud to jméno, které zaznělo v těch posledních dvou dnech, ten Kevin Walsh, který už byl v sportu a který má výborné renomé a může být příjemné překvapení. On navíc historicky byl tím inflačním jestřábem, on oponoval a některým těm opatřením, které provedl Fed za Bernankeho, kdy Bernanke a ten board prosazoval kvantitativní uvolňování a on proti tomu dost razantně vystupoval. Takže ten by určitě tomu nakloněný nebyl, všem těmhle těm věcem, a Fed by musel adekvátně reagovat, což by mohlo vést ke zvyšování sazeb a nějakému střetu, potenciálním střetu a i s Trumpem do budoucna. Ale je každopádně pravda, že v okamžiku, kdy ten nový guvernér nebo předseda Fedu nastoupí, tak vlastně ten souběh těch mandátů už bude jen asi ty dva roky, takže potom už to třeba nějakým způsobem
dokončí
a přijde nová administrativa.
Pane Švejnare, ta druhá část, to Make America Affordable Again, slovo dostupná, jsem konečně byl schopen vygenerovat. Nakolik se to Trumpovi může pomoci, protože já tady z té evropské perspektivy hodně čtu o, samozřejmě když tehdy za galon se platilo pořád, ale stále méně než tady za liter, tak to bylo jako v pohodě, nebo ta komparace byla pořád výhodnější pro Ameriku, tak, ale zejména co se týče bydlení. Bydlení se zdá aspoň z této perspektivy jako obrovský problém ve Spojených státech. Ta možnost dovolit si něco, určitě to doprovází určitý generační střet mezi prarodiči, rodiči a novou generací Z. Jak se toto Trumpovi může podařit a podaří se mu to a je tím slovem deregulace to, že začne, když to zase řeknu lapidárně, stavit prostě všude?
On bude, ano, já myslím, že deregulace bude jako významný bod v jeho programu a bude se to snažit dělat všude. Bude například, já myslím, že bude zdůrazňovat tradiční energetické zdroje, plyn, ropu a tak dále, což by mohlo, jestli to bude mít velký efekt, tak by to mohlo opravdu snížit ceny. A potom já myslím, že on se bude snažit, on je fixovaný na burzu, takže se bude snažit, aby burza nepadala. Takže v tom smyslu on bude zrcadlit zájmy biznesu, tak aby jako prostě opravdu byla pravděpodobnější ta verze, že ta burza bude dál pokračovat nebo nebude podstatně klesat. Takže tam bych očekával, že všechny jeho kroky budou směřovat tím směrem, aby se ekonomika vedla dobře. On zdědil ekonomiku, která si vede poměrně dobře, třeba proti Evropě, prostě americká ekonomika za posledních pár let roste plus minus 3% za rok, což je hodně pro takovou ekonomiku. A reálné mzdy už začaly stoupat, takže tam po dekádách, kdy reálné mzdy v průměru nestoupaly, tak teďka konečně začínají stoupat i po tom poklesu, který byl za covidu a tak dále. Takže on vlastně bude mít teďka tu žeň těch výhod, které pocházejí z dlouhodobějšího ekonomického růstu.
Bude sklízet tedy po demokratech.
Bude sklízet po demokratech do určité míry. Ano, demokratům se vlastně nepodařilo přesvědčit Američany, že si ta ekonomika už vede dobře, jo, že inflace se stlumila, ale ono, když je to máslo pořád stojí hodně, i když třeba neroste příliš, tak to vidíme i u nás tady, že jo, prostě lidi se domnívají, že ta inflace tam je, když ty ceny zůstávají vysoko. A tak to byl ten efekt Americe taktéž, takže i když reálné mzdy rostly, tak ten dojem stále byl, že prostě velká inflace a tam to dobře zosobňoval tím, jak argumentoval během kampaně.
Vy jste přikyvoval, pane profesore Kastle, je to tak, že demokraté to prostě nedokázali dobře prodat?
No, myslím si, že ano. Já si myslím, že americká ekonomika se teď nachází v dobré kondici a nevidím tam žádná negativa do té doby, než Trump začne prosazovat některé ty politiky hospodářské, o kterých jsme se už začali bavit. Já nevím, jestli dostupnost bydlení je opravdu to klíčové téma, které...
Ne, to jako bylo to z té mé perspektivy, když načítám různé články, jak prostě mladí zůstávají bydlet třeba u rodičů nebo u prarodičů, ale můžete ten termín klidně rozšířit.
No, já jsem se jenom spíš chtěl vrátit k tomu, že mně přijde opravdu, že to je o tom, co si můžu koupit za peníze, které mám v peněžence, že to není o tom, jestli můžu dostat úvěr na dům a žít si svůj americký sen, pořídit si svůj první dům ve 20 nebo v 25. Že to není už teď, co tu novou generaci zajímá. Tu generaci zajímá, aby si mohli příjemně a v pohodě žít. A jestli bydlí u rodičů, tak to je druhá věc. A to se, ale děje, myslím, i v Evropě. To není jenom otázka Ameriky.
Každý má s rodiči jiný vztah, ale ta dostupnost jako taková, byste to říkal, ne, netýká se to jenom nemovitostí, jenom jestli byste doplnil pana profesora Švejnara, podaří se to Trumpovi, anebo v tuto chvíli skutečně to nelze říci, ale do karet mu stoprocentně bude hrát podle vás politika demokratů?
Tak to asi neumím říct, no, teďko v momentální situaci.
My jsme... Vezmu ještě druhý bod z toho portfolia, co Donald Trump, o čem mluvil. Dominantním producentem energií. To jeho známé Drill Baby Drill. Pojďme těžit, co to jde, jak klíčové opět pro Spojené státy to je, protože evidentně se pak pošle na trh jako velká řada jak už ropy nebo plynu z frakování. Teď pokyvujete všichni. Tak to jeho Drill Baby Drill, teď jenom to tak jako populisticky uvádím. Pane Borovičko, jak je to důležité, to, co on vyhlásil? Protože musí dojít i k nějakým změnám environmentální politiky.
A z politického hlediska je to určitě něco, co tu jeho voličskou skupinu a velmi láká. Ta jeho voličská skupina to vnímá velmi pozitivně. Pak je samozřejmě ta druhá část té Ameriky a někteří ta část té Ameriky, která je třeba více progresivní a ta naopak je velmi silně proti tomu. Ale to nejsou jeho voliči, takže to Trumpa nemusí nějak z politického hlediska zajímat. A co se týče z toho ekonomického hlediska, tak jsme viděli, že za té první Trumpovy vlády ten boom toho, té těžby skutečně nastal. A ten regionální boom v oblastech, jako je Dakota, byl skutečně velký. A stejně tak ten, třeba v Texasu. A mělo to dost podstatný dopad třeba i na ceny energií na té globální úrovni. Mm-hmm. Což je třeba jedna z věcí, která třeba geopoliticky může přispět i k tomu, že může dojít tím nepřímým kanálem, třeba k oslabení Ruska a podobně, protože při poklesu těch cen Rusko určitě nemůže tak dobře vydělávat na prodeji té jejich ropy a plynu. Ale co se týče pro tu Ameriku, tak určitě ten odklo, bude kombinace příklonu k další těžbě, která už se tedy rozjela, a zároveň odklonu od prosazování té bezuhlíkové energetiky, kterou vlastně to byla politika, kterou Biden rozjel a skrz velmi širokou podporu. Vypadalo to, že se ten směr nebo že se ta energetika začíná tím směrem vydávat i ve Spojených státech. A to si myslím, že teď ta Trumpova administrativa do velké míry utne ten systém podpory té bezuhlíkové energetiky.
Tomu se taky ještě dostaneme. Ono bylo na jedné té tiskové konferenci, na té vítězné tiskové konferenci tam, když Donald Trump chválil ta jména, která mu pomohla do toho křesla, tak on jmenoval i Roberta Kennedyho, ono zvažovaného, jako ten, který by měl kontrolovat nyní jako léčiva a farmaceutický průmysl. Jste se tak nadechl. Ale on tam, zazněla tam jedna věc, ale Bobby, zůstaň daleko od našeho tekutého zlata. Jo, do toho vůbec se jako nepouštěj, ta výzva. Ono, břidlicový plyn, přece když dochází k jeho těžbě, tak ta přírodní prostředí je jako velmi zatěžované. To frakování není nic jako pěkného. Skutečně tam nebude Trumpovi nikdo v tomto bránit? Ta poptávka po nižších cenách, to, co říkal pan profesor Borovička, když se to pošle na ten globální trh, tak vlastně z toho může těžit i Evropa. Předpokládám, že teda nikdo mu pane Švejnare, bránit nebude.
Ano, tak Amerika má mnohem menší hustotu obyvatelstva, takže on se to často dá dělat v oblastech, kde to nepřímo nezasahuje lidi a Evropa by to také mohla dělat, ale všimněte si, že Evropa se vlastně rozhodla nefrakovat. Jo? Takže tam si musíme uvědomit, že Poláci o tom vážně uvažovali a tak dále, že jo? Ale je to něco, co jako je rozdílný přístup, takže já myslím, že on to bude prosazovat a že se mu to podaří. Tam bude silná lobby skupina samozřejmě, která to bude podporovat. A tady možná je důležité si uvědomit, že tam bude souboj lobbystických skupin, jiných zájmových skupin. Tak třeba u toho mezinárodního obchodu exportéři budou proti dovozním clům, protože vědí, že bude reciproční opatření tam, kam vyvážejí. Když to ti, kteří konkurují dovozu, budou pro to, aby jako mohli být chráněni oproti dovozu. Tak zrovna tak tady. Ti, kteří prostě budou mít výhody plynoucí z toho, že se bude dál těžit plyn a ropa, tak budou silně lobovat za tímto účelem a lidi ekologicky orientovaní nebo skupiny samozřejmě budou proti, ale myslím si, že Trump tady rozhodně bude umožňovat větší frakování, větší vlastně přesun těm tradičním technologiím. A bude otázka, do jaké míry nechá ty výhody daňové a dotační, které jsou propojeny s tím Bidenovým Inflation Reduction Act, který už
hodně... To takový americký Green Deal.
Ano, přesně tak. A hodně biznesu už z toho jako má výhody a očekává, že budou mít výhody. Tak ty samozřejmě budou zase lobovat, aby se to jako nechalo, navíc tomu, že se bude teda samozřejmě zdůrazňovat ta tradiční energetická báze taky.
Já bych k tomu jenom ještě dodal, že jako Amerika žije daleko víc než Evropa, je vlastně unie federální států a spousta regulací je na úrovni těch států, takže ty státy se můžou potom sami rozhodnout, že si povolit nebo zakázat frakování. To federální rozhodování je hlavně na úrovni stavění plynovodů a ropovodů a řešení takovýchto infrastrukturních věcí, které jsou samozřejmě velmi důležité. A ještě bych se vrátil taky k tomu, k tomu souboji lobbystických skupin. Jako samozřejmě víme, že Elon Musk je jeden z velkých podporovatelů Donalda Trumpa a možná se k tomu také ještě dostaneme, ale tak to je, myslím si, hodně hlasitý hlas, který by mohl mluvit proti snižování cen benzínu a proti nejrůznějším slům, takže to může být ještě taky důležitý jezdíček na váha.
Pojďme se u toho zastavit hned, protože to jméno Elona Muska samozřejmě zaznívalo, myslím, že podpora 60-70 milionů dolarů Donaldu Trumpovi do té kampaně, jedna věc, druhá věc je i nějaké osobnostní vystupování. Zároveň už jsem včera viděl, že v prezidentské koloně jel Cybertruck, byl tam zařazen, asi už pan prezident, nebo prezident-elect, jako už splácí tu podporu. Nakolik si dokážete představit, že tito dva pánové spolu spolupracují, nebo dlouhodobě spolupracují, protože Elon Musk je onen zastánce elektromobility, zároveň i on těží z těch vládních zakázek ve svém raketovém průmyslu. Jak ty dva pánové spolu vyjdou? A jak to vlastně jako postihne tu americkou ekonomiku? Protože byste to říkal, proč by vlastně snižoval cenu benzínu nebo nafty, když on by jistě ocenil, aby většina populace jezdila elektromobilem?
Tak tohle zase je otázka na prostě věžbu z křišťálové koule. Oni spolu výjdou do té doby, než spolu nevýjdou. Že to jsou oba takové osobnosti, které nebudou mít problém s tím dostat se navzájem do konfliktu velmi rychle. A je jenom otázka času, kdy ten konflikt přijde. Takže si myslím, že spolu rozhodně nevýjdou, ale říkám, to je věštění z křišťálové koule.
Tam může být aspekt, že jestli Elon Musk má udělat čistku ve státní správě, tak jak mi jednou udělá, tak už není tak potřebný, že jo. Takže tam budou hrát i aspekt ta časování, jo, která k tomu přijde.
Pane Borovičko, Elon Musk a Vivek Ramaswamy, kteří by měli vyčistit americkou státní správu a odlehčit jí. Nakolik je to reálné? Teď se vším respektem věřím, že rigidita státní správy je všude stejná, si troufnu tvrdit.
No, my jsme se o tom bavili už tady před tím podcastem, před zahájením. Vlastně a já vnímám toho Elona Muska jako někoho, kdo se dokáže nadchnout pro zásadní problémy, ty technologické problémy, které on řeší, jak už s Teslou na začátku, tak i třeba v současnosti se SpaceX, jsou samozřejmě mimořádné a dosahuje mimořádných úspěchů. Ale je otázka, jak zareaguje na to, až se střetne s tou byrokracií federální a najednou zjistí, že něco skutečně prosadit a tam, co se týče jako deregulace nebo zeštíhlování té státní správy, což může být v mnoha ohledech velmi užitečné a najednou může začít být velmi problematické, protože tam samozřejmě bude odpor daleko větší než, než odpor v jeho firmách, kde on může vlastně dělat cokoliv jako CEO. A, takže se si dokážu představit situaci, kdy se mu celá tahle agenda znechutí a vlastně přestane na tom pracovat. A proto tam možná jsou dva ty ministři na to zeštíhlování státní správy, aby v případě, že Elon Musk jako bude spíš v Texasu a bude se spíš věnovat SpaceX, a tam byl aspoň někdo, kdo bude skutečně a tu, toto nové ministerstvo řídit. A co se týče těch skutečných deregulací nebo toho skutečného zeštíhlování a šetření v té státní správě, já si nemyslím, že oni mají v současné době konkrétní plán, a protože ta čísla, která tam původně Elon Musk zmiňoval, biliony dolarů ročně ušetřené, tak ty se postupně začínají zcvrkávat a v okamžiku, kdy přijde skutečně diskuze na konkrétní věci, tak najednou tam nejsou žádné konkrétní věci, kde by se dalo široce šetřit, nebo aspoň neví o nich. Určitě se dají najít složitým postupem, ale určitě to není jednoduchá záležitost. Takže jak jsme se bavili, včera Elon Musk a Vivek Raswaman uveřejnili opinion piece ve Wall Street Journal, kde popisovali, co chtějí dosáhnout, ale ten opinion piece neobsahoval nic konkrétního, co by skutečně zásadně ušetřilo. Takže uvidíme.
Když jste použil slovo deregulace, ještě by se k němu vrátil, co si pod tím mám představit, deregulace? Týká se to tím natyrelem Trumpa přece jenom ještě s ohledem na finanční kapitálové trhy? Je to tímto směrem? Co si mám pod tím ještě představit, pane profesore Kastle? Když on mluví o deregulaci.
Tak já taky jsem žádné konkrétní plány neviděl, takže já si taky nevím, co si pod tím představit. Já bych se jenom vrátil, třeba deregulace finančního trhu byla vlastně historicky pomalu největší za Billa Clintona v 90. letech a vedlo to, nebo dalo to základy něčemu, co pak se přetavilo vlastně ve finanční krizi 2007, takže 8. Takže jestli se Donald Trump nepoučil a bude chtít dovolovat velkým firmám, aby se slučovaly a získávaly více a více tržní síly, tak si můžeme zadělat zase na velké problémy do budoucna. Nevím, co přesně konkrétně může mít na mysli tou deregulací, zatím jsem žádný plán neslyšel.
Pane profesor Švejnare?
No, já taky souhlasím, že tam zatím nemáme obrysy, ale očekával bych, že šmahem se bude snažit snížit regulaci ve smyslu zjednodušit věci, převést vlastně to řízení nebo ten dozor přímo na ty trhy samotné, což, jak říkal Jakubka, se vlastně vedlo, nebo jeden z důvodů, proč to nastala ta velká finanční krize, že vlastně ta seberegulace, autoregulace bylo něco, co se očekávalo, že bude dobré, protože vlastně ty hráči vědí o tom poli, kde působí nejvíc, ale oni taky pak mají tendenci to využívat ve svůj vlastní prospěch. Takže tady bych očekával, že on bude tímto směrem a že to bude i ten finanční sektor, který se bude snažit to určitě měli zjednodušit a zmenšit ten dozor nad ním a tu regulaci.
To, co se dá očekávat, jestli už jste to také zmínili, to, co ponechá, co Biden zavedl, už se v tuto chvíli ví, nebo dá se předpokládat, co se Trumpovi z Bidenova programu, co se mu hodí. Nedávno jsem v Reuters četl, kdy současná administrativa nabádá třeba výrobce automobilů, aby využil incentivy na to přeměnit své továrny na elektromobily, nebo připravit je na elektromobilitu, než přijde Trump a zamázne to. Dá se v tuto chvíli předpokládat, co Trump nechá, nebo je to skutečně jako ve hvězdách?
Já jsem slyšel o tom, že některé podniky opravdu zastavily činnost a čekají, protože je tam taková nejistota, že nechtějí dál pokračovat v investicích, protože nevědí, ale nevím, jestli to je jako pohled, který je široký ve smyslu, že to dělají všichni, nebo jestli to byly příklady, které vyhřezly a byly vidět.
Ještě bych se vrátil k těm clům, protože u části ekonomů i části obchodníků to vyvolalo takové menší pozdvižení, že by ten vliv i byl na českou ekonomiku, že by se to dotklo i českých pracovních míst. Není ta Trumpova politika taková, že pakliže chcete dodávat do Spojených států, přijďte sem, ale musíte sem přijít. Tak, neprodávejte nám to vaše zboží, ale přijďte se svými podniky sem do Spojených států. Na to už odpovídal jeden z největších výrobců autobaterií, čínský Cattle, který říkal, a my bychom rádi přišli. Když to vezmu ale z druhé strany, není toto ohrožující, pane profesore Borovičko, pro třeba evropský biznis, kdy nějaké podniky prostě si mohou říct z hlediska nákladů, kvalifikované pracovní síly, ale mnohem nižších nákladů, teď hrám hrozí cla, že bude takový evropský brain drain, nebo spíš některé podniky se prostě rozhodnou, že svoji výrobu přesunou do Spojených států. Hrozí to?
Tak vy jste použil ten pojem brain drain. Já si myslím, že brain drain tak, z Evropy do Ameriky funguje dlouhodobě mnoho desítek let.
Tak, tak vezmu to jinak. Tu základní výrobu, řekněme to, co jsme zvyklí, jako ta výroba toho typu Henryho Forda, pásová, ale nyní v Americe.
Dokážu si to představit a třeba v oblastech, jako je autoprůmysl, si myslím, že nepřímo skrz ty velké konglomeráty firm, jak Volkswagen a jeho subsidiaries a jeho dceřiné firmy, a něco tak, něčemu takovému může dojít. A byl jsem překvapený hodně pozitivní českou reakcí na zvolení Trumpa mezi řadou lidí. Myslím, že řada lidí nespracovala tu realitu a toho, že skutečně ta cla můžou na náš průmysl dopadnout. A právě proto, že Česko je velmi průmyslová země, ten průmysl je silný, nemáme tak jako rozvinutý ten sektor těch služeb, tak právě pro nás to může mít mnohem větší dopady, než třeba pro západoevropské země, které víc spoléhají na služby, kde ty dopady těch cel nemusí být tak zásadní.
Ale není to vlastně lákavé pro firmy, už jsme se o tom bavili, ty náklady nebo ceny energií jsou v porovnání Spojené státy Čína čtyřnásobně, pětinásobně vyšší tady v Evropě. Není to vlastně logické, co se Trump snaží udělat opět jako z toho amerického pohledu? Přilákat ty firmy na jejich území, aby se vyrábělo tam a americká pracovní síla získala pozice?
Tak ten prvotní důvod, proč Trump přišel s těmito nápady, byl ten, že chtěl získat voliče na to, že přivede zpátky pracovní místa, že si myslel, že moc pracovních míst je v zahraničí a vyrábějí výrobky, které se potom dovážejí do USA a Američani za ně musí platit spoustu peněz, které se přetavují ve mzdy, které si bere někdo v Číně, případně v Evropě. Takže si nemyslím, že to je kalkulace toho smyslu, kterou jste teďko popisoval, že to byla čistě pragmatické rozhodnutí, jak získat voliče na svou stranu, že jim nabídnu úplně jakoby jednoznačný nebo jednoduchý početní příklad, že když se to bude vyrábět u nás, tak vy budete mít práci a vy budete mít mzdu, za kterou budete moct žít.
A zároveň není to z pohledu těch evropských firm lákavé, jako řada z nich tam vyváží. Ano, velkým producentem je třeba Německo, možná se k tomu dostane Německo, ale docela začíná být v krizi. Není lákavé to čistě, máte tam kvalifikovanou pracovní sílu, ten nimbismus tam není, to not in my backyard, asi ne. Není to prostě výzva pro ty evropské firmy?
Tak já bych řekl, že pokud by to bylo tak lákavé, tak by to ty firmy udělaly. Ty firmy už to mohly dělat, nikdo jim v tom nebránil, zrovna na těhleto, pro takováto rozhodnutí ta regulace není nijak vážná. Což znamená, že ten fakt, že to ty firmy neudělali do dneška, znamená, že to asi tak lákavé není. A pokud se budeme snažit udělat to lákavějším tím, že zavedeme cla, tak potom ty firmy třeba udělají, ale tak, jak jsme se už bavili předtím, přijdou odvetná opatření a někde se to musí projevit i jinde.
A kde se to projeví?
To je dobrá otázka, tak teďko říkal Jarda Borovička, může se to projevit klidně i tady u nás tím, že opravdu tady zmizí firmy, firmy odejdou a zvýší se nezaměstnanost a podobně.
Tady si myslím, že abych navázal na toho Jakuba, a se nakonec může ukázat, jak ta vzájemná odvetná opatření zafungují a špatně pro všechny. Protože v současné době, v situaci bez cel, my vyrábíme něco, v čem jsme úspěšní, v čem jsme velmi efektivní. Je to třeba ten automobilový průmysl, i když samozřejmě je to otázka dlouhodobá, ale v tento moment to tak je. A nemusí to být ta nejlepší dlouhodobá strategie, ale ty to tak děláme. A Trump zavede cla na výrobu automobilů. Automobilová výroba se převede z nejefektivnějšího místa někam jinam. A my zavedeme odvetná opatření, abychom chránili náš průmysl, ale bude to nějaká jiná část průmyslu, bude to ta, která bude nejvíc schopná lobovat a bude to tam méně efektivní, takže nakonec všechno bude vyráběno méně efektivně a poškození budou všichni. A to je velký problém všech těch cel, které jsou hodně ovlivněné těmi lobbystickými skupinami, které určují, kde ta cla budou zavedena a kdo bude ochráněný. A dlouhodobě jsme se poučili, že to není dobrá cesta a je otázka, nakolik se vrátíme zpět.
Ta 60% cla na čínské výrobky, jak už jsem tady citoval toho výrobce čínských baterií, oni jsou ochotní. Je Čína ten obchodní terč číslo jedna pro Donalda Trumpa?
Je to a byl to i cíl demokratů. Čína je jasně jedna tematika, na které se demokrati a republikáni shodují celkem, takže tam já myslím, že to je nezměněné. A Biden nesnížil cla na Čínu, ten nechal tam, kde je Trump nasadil, takže Trump by možná pokračoval dál a rozhodně si myslím, že Čína bude nejenom z ekonomického, ale i z politického a vojenského pohledu, že bude ten hlavní protivník, proti kterému se Amerika bude snažit jako působit co nejefektivněji. A tam já myslím, že je důležité si uvědomit, že v posledních několika letech se ukazuje, že Amerika má pravděpodobně ještě velké nerostné bohatství, o kterém nevěděla. A v tom je ta obrovská výhoda, protože Čína a Evropa nejsou vlastně bohaté na nerostné bohatství. Takže ta americká ekonomika, Trump teda pod jeho vedením může toho využít. A je otázka, do jaké míry to využije a jak razantně půjde proti Číně, protože Čína doposud vlastně hraje takzvaně na obou stranách ulice, jo, both sides of the street, jak se říká, protože spolupracuje s Ruskem, ale ne zase tolik, aby ztratila západoevropské a americké trhy. No a Trump může být vyzývavější v tom smyslu, že bude říkat, tak vyberte si, protože my tady máme opatření, která by mohla samozřejmě bolet mnohem víc a bude se přirozeně snažit získat Evropu na svoji stranu v této politice.
Ano,
já bych jenom dodal, že ta politika vůči Číně má dvě roviny. Jednak je to ta geopolitická, kde prostě je potřeba nějak vyvažovat tu hegemonii Číny na jeho východě Asii, ale druhá, ta je důležitá, je prostě ty externality, tak například environmentální, kde Čína má relativně levnou energii, protože používá ty nejšpinavější zdroje na výrobu elektřiny, což potom se projeví tím, že my se můžeme snažit snižovat emise u nás tím, že přejdeme na elektromobily, ale pokud se elektromobily vyrábí někde, kde na jejich výrobu se používá to hnědé uhlí a podobně, tak samozřejmě ty emise nějak zvlášť neovlivníme.
Tak ta závislost světa nebo Evropské unie na čínských, ať už jsou to suroviny nebo na čínských produktech, je známá, ať už od solárních panelů nebo veškerá energiewende, která vlastně odstartovala v Německu. Mimochodem, když se bavíme o clech, Evropská unie také zvažuje cla na dovoz čínských automobilů, která by měla být rozfázovaná podle podpory čínské vlády té které automobilce. Je to podle vás, pane profesore, dobrý nápad v okamžiku, kdy řada čínských společností zároveň investuje v některých evropských automobilkách? A mimochodem Česko, když se o tom hlasovalo, tak nemělo názor, což je zajímavé z hlediska to, jak automotiv, myslím, tvoří nějakých 10% českého HDP.
Tak já myslím, že tohle je dobrá otázka, ale aby se mi mohl zodpovědět, tak bych prostě musel vědět nějaká čísla. Myslím si, že se tato ta otázka by se dala přetavit prostě v nějaký problém, který je vlastně řešitelný, do kterého by se museli spočítat nějaké vstupy a potom bychom se mohli bavit o tom, jaké efekty bychom se měli nasimulovat a potom bychom si mohli v zásadě říct, jestli to je dobrý nápad nebo ne. Ale takhle, já se dovedu představit situaci, že to je dobrý nápad a stejně tak, že to není dobrý nápad.
No to si právě myslí určitě i akcionáři Mercedesu, kam patří samozřejmě i čínská strana, a pak tady máte koncern Stellantis, který hlasoval pro to, aby ta cla, tedy ne ta fabrika, ale Francie, Itálie, aby ta cla byla zavedena. Čína jako hegemon, dostali jsme se možná trošičku stranu, ale ono to všechno s tím souvisí. Ta závislost na Číně, ta závislost a provázanost s tím, že snažíme se snížit emise, myslím, že na rozdíl od Ameriky zůstaneme signatáři pařížských dohod, ale zároveň jsme závislí surovinově i produktově na Číně. Je tady nějaký způsob, jak toto opustit? Pane Borovičko.
To je hrozně složitá otázka, protože samozřejmě a dnes je svět propojený a každá část té globální ekonomiky má svoje vlastní výhody. A určitě je mnohem lepší cesta snažit se a využít těch synergií a snažit se najít nějaké kooperativní řešení. Protože už jenom proto, že některá a některé ty problémy jiné než kooperativní řešení nemají. Třeba právě otázka změny klimatu a tak. A to určitě se nelze vyřešit jinak, než tak, že všechny země si uvědomí, že je potřeba a že je potřeba a nějakým způsobem jednat. Ale najít řešení, které je vzájemně výhodné pro všechny, je složitá otázka. A třeba v otázce konkrétně a těch cel, které by měly snížit nějakou závislost na určitých dovozech z Číny. Je možná dobré a myslet strategicky tak, aby když už ta cla budeme zavádět, protože se domníváme například, že Čína a produkuje příliš mnoho emisí při výrobě těch produktů a tím získává neférovou výhodu vůči domácím firmám, které musí platit emisní povolenky, tak je dobré zamyslet se nad tím, jak zavést ta cla, ne jako prostě jednorázovou jako sazbu na všechno, ale jak ta cla zavést tak, aby i čínská vláda měla ty správné incentivy, měla tu správnou motivaci změnit svoje jednání tak, aby to bylo výhodné i pro nás. Takže to není to jenom uvalit clo, ale je to i o tom využívat to clo strategicky, když už nějaké takové clo se musí zavést.
Z hlediska elektromobility byla Čína schopná ovládnout celou vertikálu vlastně od skutečně z základních surovinových zdrojů až po perfektní software ve svých elektromobilech, kdy mimochodem jsme se tady bavili o Radku Špicarovi, on líčil, kdy v Číně poslední fáze, vlastně když byly joint ventures v Číně, tak jedna z těch posledních fází nejvyšší spolupráce byla dokonce i rady ohledně marketingu. Jakým způsobem to auto prodat, tak tam se asi Evropa trošičku střelila do hlavy. Do hlavy.
Ještě žije.
No, tak minula tu základní funkci, ale ještě žije.
Ještě žije. Ne, tak je pravda, že takhle Evropa o tom věděla už s velkým předstihem. Já jsem byl na konferenci jednou v Slovinsku, tak před 10 lety a odcházející šéf BMW tam líčil situaci a říkal, my jsme 2 roky před Čínou ve spalovacích motorech, my nejsme před nimi v elektromotorech a musíme opravdu strašně rychle přešaltovat, abychom s nimi udrželi krok a předstihli je. Máme jako výborné inženýry, budeme to potřebovat jiné inženýry, než které máme a tak dále. Ale byli si toho vědomi, čili ten průmysl měl dekádu nebo víc, kdy měl dostatečnou znalost A je zajímavé, že ta Čína přesto jako pobíjí ten západní průmysl automobilový, i když teda jako to nebylo z čistého nebe hrom najednou. Jo, a takže tam já myslím, že je ta otázka, jako jestli ten průmysl vůbec dokáže přežít a za jakých podmínek, jestli to bude samozřejmě s mnohem celní ochranou, tak to má svoje náklady, to je jasné.
Jakým způsobem, jsem tady zmiňoval Německo, nedávno jsme o tom psali, že Německo v tuto chvíli prochází jednou z nejtěžších zkoušek, kdy řada podniků zavírá, Volkswagen zvažuje uzavřít své tři jako nejtradičnější závody, Audi je snad o 90% kleslo v zisku, není to nic jednoduchého, existuje teď nějaký recept, jak tuto, a teď jsme se dostali z Ameriky na Evropu, doufám, že to nevadí, ale třeba němečtí vývozci vždy velmi dovážejí do Spojených států. Je nějaký způsob, jakým existuje nějaká cesta, jak se ten německý průmysl dokáže znovu nastartovat i třeba za pomoci Spojených států, pakliže to vůbec budou chtít ovšem?
Já bych poukázal možná historicky na to, že v 80. 90. letech byl obdobný problém s japonskými vývozci automobil a Američané přišli s takovým jako chytrým v uvozovkách nápadem, že by ty Japonci mohli dobrovolně uvalit na sebe restrikce a otevřít fabriky ve Spojených státech. A tomu se tak říkalo, Voluntary Export Restriction, VERs, jo, že by dobrovolně vlastně udělali něco, co není v jejich zájmu. No a pod určitým tlakem se něco takového dá prosadit. Tehdy jako Americe nevadilo, že to jsou japonští výrobci, kteří se přesunuli, ty Toyoty a všechny ostatní, že do Spojených států začali vyrábět ve Spojených státech. Tak tady asi by Čína byla také ochotná, už vlastně v některých zemích vyrábí různé věci. A jde otázka, jestli prostě Evropa, popřípadě Amerika, by chtěla mít silné výrobce čínského původu, protože nakonec firma je firma a když si udělá registraci v té či oné zemi, stává se vlastně firmou té země a nakonec jako nikomu tam až vlastně nevadí v Americe, že Toyota je japonská, protože všichni salesmeni, prodavači jsou místní a to auto má všechno napsáno v angličtině a prostě člověk by už musí mít historickou paměť, aby jako chápal, že tohle to vlastně nebyl ten místní výrobce.
Chtěl jsi něco dodat?
Ne, možná ještě teda vrátit se k té konkurenci z Číny, co se týče těch technologií. A já si myslím, že tohle je i klasický případ toho, jak technologický pokrok v řadě situací funguje. Kde, když si vezmeme Evropu, tak se podíváme na vývoj třeba v otázce jako inovativnosti a třeba motorů a tak, a tak Evropa se poslední desetiletí zaměřovala na snižování emisí těch spalovacích motorů, které už vlastně byla, to byla ta stará technologie a snažila se, ale protože to bylo něco, v čem byla ta Evropa dobrá, tak se snažila pilovat a pilovat tyhle ty spalovací motory, kam až to šlo. Ale v nějakém okamžiku prostě zjistíme, že existuje nějaká dominantnější technologie, která má šanci tuhletu starou technologii překonat. Ale kdo má největší motivaci tuhletu technologii zavést, to jsou ty země, které nejsou skvělé v té staré technologii. Takže proto třeba Čína se rovnou vydala tou cestou elektromobility a investicí do těchto technologií, místo aby dál vylepšovala ty spalovací motory. Tím směrem se vydal i Elon Musk. A jediná cesta, jak se s tímhletím vyrovnat, je prostě jako překonat tu starou technologii a zaměřit se na tu novou. Historicky Evropa toho byla...
Ono je to ale drahé.
Je to drahé a je to drahé, vypadá to drahé právě proto, protože tím, jak je ta Evropa nejlepší v té staré technologii, tak ty benefity přechody na tu novou jsou nejmenší. Jo, protože zatímco když jste velmi špatný v té staré technologii, tak krát investujete do té nové. A inovační cykly se dějí v mnoha průmyslových odvětvích a ta technologická špička se přesouvá a přesouvala se historicky mezi Evropou, Amerikou, Japonskem, teď máme dalšího hráče, kterým je Čína. a jediná šance je prostě v tomhle boji pokračovat a stavět na tom, co jsme se teď naučili od těch ostatních. Může to být třeba v tom automotive třeba zaměření se na self-driving cars, a což je další výzva určitě. A tam třeba ta Evropa může mít výhodu v tom, že asi jako velmi rozsáhlé zavedení self-driving cars vyžaduje i hodně podporu infrastruktury. A pokud ta Evropa dokáže stavět na té své současné infrastruktuře a bude schopná koordinovat tu modernizaci infrastruktury tak, aby se přímo přizpůsobila už třeba těm samoředitelným autům, tak může naopak přeskočit a Spojené státy i Čínu a dostat se na tu další fázi a může být dominantní v této oblasti.
Jenom ubere regulace, tak možná.
Ano, to je pravda, jako vyžaduje to zamyslet se nad tím, jak udělat tu regulaci efektivně, aby se tyhle ty technologie daly rychle implementovat.
Ještě dovolte dvě témata krátce. Je to, co mě zaujalo u Trumpa, jeho podpora kryptoměnám a obecně Bitcoinu, který v tuto chvíli jako letí nahoru. Vůbec to vytváření nebo podpora vytváření paralelní měny, něco, co stát vždy měl dominantně pod sebou, začíná se to drolit, máte ve školství, je soukromé školství, už jsou v armádě i kontraktoři, ale u té měny přece jenom to není zase až tak obvykle. Dokážete zodpovědět, proč Trump byl tak nakloněn kryptu, pakliže to neměl třeba nainvestováno nějaké peníze. Jenom mě to tak zajímá, protože ono to skutečně rezonovalo v té kampani.
Já vám nevím, jako přímo tu odpověď, protože jsem vím, že je to zastánce a tak. Je to něco, co je strašně lákavé pro mnoho lidí, i když to není něco, co ekonomové by jako viděli jako perspektivní věc, investice, které mají výrobní kapacitu a vytvářejí hodnoty přímo tím, jak vyrábějí a tak dále. Ale je to lákavé ve smyslu, že to je něco, kde centrální kontrola neexistuje, nebo ne do té samé míry jako jinde. Má to takové pozitivní, když to vezmeme, anarchistické rysy, že prostě jsme sami a je to moderní, není to ta zastaralá bankovky a takové věci. Že jo? Ale já myslím, že to má mnohem hlubší kořeny i pro prání špinavých peněz a tak dále. Takže tam já myslím, že je biznis, který z toho těží. A je zajímavé, je prostě, jak to, samozřejmě, strašně to fluktuje v hodnotě, ale teďka zrovna to má obrovskou vysokou cenu a nevím, do jaké míry teda Trump je toho strujcem.
A ještě jedno téma dovolte, NATO a závazky, které, jak to říct, Donald Trump v té kampani J.D. Vance upozorňovali na to, že Evropa by měla vzít na sebe, na svá ramena ukrajinský konflikt, nebo víc se zapojovat. Jednoduchá otázka, má na to Evropa bez Američanů v zádech? Pane Kasle.
No tak myslím si, že se bude muset snažit na to mít. Jako bohužel, já myslím, že čemu čelíme za posledních na 15 let, je bohužel pokles prostě západu evropských civilizačních hodnot a my se musíme pochlapit a snažit se, aby jsme se vrátili k těmto základům. A pokud se Amerika rozhodne, že tu svoji pomoc sníží, tak my budeme muset to kompenzovat, my nebudeme mít na výběr. A myslím si, že zdroje na to Evropa má, ale a bude, když ukáže, že může se shodnout a zlepšit se v té podpoře, tak si myslím, že i ta Amerika se úplně toho nevzdá.
Takže ta, myslíte, že to jsou od Trumpa jako silná slova, protože on když měl ten svůj první mandát, tak je to legendární video, kdy on jede do Bruselu, do centrály NATO, kde říká tehdejšímu generálnímu tajemníkovi, no tak ale vy nedáváte ty 2%. Je toho evropská ekonomika schopná, když se podíváme, jak mnohé země plní ty 2%, do které započítávají i různě infrastrukturu, protože po ní náhodou může přijít tank, před tank, teď se omlouvám za to zkrácení, ale skutečně je to bez té Ameriky zvládnutelné, zvlášť při té ukrajinské krizi, kdy sklady zbraňových systémů byly úplně prázdné. Vidíte, že podpora ukrajinského konfliktu nebo ruské agrese na Ukrajině je i pomocí soukromých sbírek vlastně, kdy lidé vybírají ty peníze. Já moc optimismu se přiznám úplně nemám, že bez Američanů v zádech to zvládnutí toho konfliktu by nešlo asi.
Jo, já myslím takhle, já myslím, že se situace změnila z několika pohledů. Jeden je, že samozřejmě silná Čína a militarizované Rusko představují jako velké nebezpečí. A zároveň Amerika, která dá jako zbrojí a vydatně, tak i dělala analýzy, co vlastně je schopná a přišla s tím, že není schopná vést dvě války současně, dvě velké války současně. Jednu ano, ale ne dvě. Takže de facto ten optimální systém by byl, že teda NATO posílí a bude, ale že Evropa musí se posílit sama uvnitř NATO mnohem, aby de facto, když to zjednodušíme, se postarala o Rusko, zatímco Amerika se postará o Pacifik, jo, protože nejde to bojí, ale samozřejmě je nejlepší, když tam bude nějaká optimální integrace, o kterou se samozřejmě teďka NATO snaží, a není to jednoduché, protože jak jste řekl, ty počátky bohužel nebyly slibné v tom, že západ evropské země nebo evropské země to nebrali do velké míry vážně. Polsko je výjimkou, Polsko zbrojí a
obrám, že to ukazuje.
Ano, přesně tak, takže ty jsou mnohem jako víc jako Amerika a taky se musí změnit ta struktura, což jste zmínil, když se na to podíváte, tak i s těmi výdajemi, které byly asymetrické, tak u Evropy to byly převážně výdaje na zaměstnanost. To byl vlastně to byl úřad zaměstnanosti. Jo? Amerika dávala mnohem větší část toho, co vydávala na zbraně jako takové. Jo? A zaměstnávala lidi samozřejmě, ale to ale byl ten hlavní.
Asi poměru nemá tolik generálů, jako má Česko možná.
Ano, ano. Takže tady se musí hodně změnit, aby Evropa byla akceschopná, ale je lepší, když to udělá v rámci NATO, než kdyby se snažila všechno jako udělat sama a vlastně to NATO dát na druhou kolej nebo vůbec prostě nedělat to v rámci NATO. To myslím, že by posílilo. A je to dobré i z té oblasti, když by se žádná válka nevedla, což doufám, se nevede. Je to důležité, protože jak Rusko, tak Čína respektují sílu. Oni ji používají, Rusko to ukazuje, že ho přijímá, ale taky ji velice respektují. Takže když bude Evropa a Amerika na to teda dohromady hodně silné, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že ke konfliktu nedojde, než když to bude naopak.
Tam je otázka, jestli Rusko a Čína respektuje Evropskou unii jako takovou bez Američanů v zádech.
Proto si myslím, že Amerika musí zůstat, ale přesto si myslím, že má pravdu je americké vedení, že jestliže by mělo být připravené vést válku, tak je to na jedné frontě a ne na dvou.
Mluvili jsme nebo zmínili jsme zajímavý fakt Polsko. Teď už úplně jsme opustili ten, ale pořád je to euroatlantický prostor.
Mají Fort Trump. Tam se jmenuje základna Fort Trump.
Tak Poláci vlastně usilují o i ten slušný arzenál, aby byl na jejich území. Co Polsko dělá, dá se říct, co Polsko dělá jinak než Česká republika, protože přece 4% a necelé 2% u nás je tedy zásadní rozdíl. Úplně poslední věc bude. Si chtějí, pánové, chápu, že jsme teď překročili už do geopolitiky, ale ono to asi souvisí s nějakou priorit nějakého národního státního zájmu a potom s výkonu ekonomiky. Tak.
Já si myslím, že tady teď je to pohled hodně z dálky, ale ten rozdíl mezi Polskem a Českem je, že Polsko dokázalo najít celospolečenskou schodu na řadě otázek. Otázkách výstavby infrastruktury, v otázkách národní bezpečnosti a i třeba v otázkách školství. Investovalo do školství už 20 let zpátky a takže se jim podařilo vybudovat robustnější školství. A to je něco, co čemu se Česku v současné době kriticky nedostává. Tady v Česku neexistuje schoda prakticky na ničem. Neexistuje žádný plán, na kterém by se dohodla opozice s koalicí a který by byl schopný přežít jednu vládu. Že je cokoliv, co současná vláda nyní prosazuje, ta příští je odhodlaná zrušit a ta další udělá zase krok zpátky. Takže ta chybějící celospolečenská schoda alespoň na nějaké struktuře otázek, které chceme řešit a máme plán, jak k ním přistoupit, To je to, co zásadně chybí a je to pro Česko velký problém.
Úplně poslední otázka. Toto v Americe existuje, že přece jenom přes tu vyhrocenou kampaň republikánů, demokratů, jsou oni schopni se usnést na jedné, na těch prioritách pro tu zemi, anebo jsou na tom trošku jako Česko?
Já bych řekl Čína. Čína je pro Ameriku tak nějak, co Rusko je pro Polsko. Jo, že Poláci se shodnou, že Polsko historicky prostě byl hlavní nepřítel, každá generace musela povstat a bojovat. A nyní v Washingtonu, já bych řekl, ta shoda mezi demokraty a republikány panuje v ohledně Číny, ve smyslu, že to je strategický oponent, že prostě se musí pečlivě přistupovat, ale to je možná to jediné, bych řekl.
No já souhlasím, já si myslím, že Amerika je na tom momentálně dost podobně jako Česko, že je natolik polarizovaná a rozpolcená, že je velmi málo témat, na kterých bychom našli celospolečenskou shodu. Čína může být jedna z nich, možná do určité míry Rusko, ale jinak na většině dalších věcích je strašný rozkol mezi lidmi. A já bych ještě se vrátil k tomu, co říkal Jarda, že to Polsko prostě se shodlo nejenom, že našlo celospolečenskou shodu na těch tématech, která zmiňoval, ale také si nastavilo ty priority velmi jednoznačně, že prostě poučili jsme se z historie a naší prioritou je, že ať nejdřív musíme najít 4% HDP na zbrojení a na obranu a pak budeme řešit, kde najít příjmy a podobně na další věci. A to v Čechách není. Já myslím, že tady musíme se ideálně opozice s koalicí si sednout, načrtnout si plán na dalších 20 let, jaké priority bychom měli jako společnost sledovat, pak se bavit o rozpočtu a začít škrtat.
Jo, končíme hrozně optimisticky, byť za tu dobu, co jsem reportérem, se něco takového ještě nezažil. Tak přejme si, aby ty aspoň základní atributy toho státu, jako nějaká národní bezpečnost a fungující infrastruktura, aby aspoň na tomto nějaké usnesení bylo. Jakub Kastl byl hostem, děkuju.
Děkuji.
Jan Švejnár byl hostem, také
děkuji.
A Jaroslav Borovička.
Děkuji za pozvání.
Díky moc.